Virðulegi forseti, mig grunar háttvirtur þingmaður sé að rugla saman tvennu, hann sé að rugla saman sameiginlegu viðmiðunum og minnisblaðinu sem að ráðuneytisstjórinn við fjármálaráðuneytinu skrifaði undir. Ráðuneytisstjórinn í fjármálaráðuneytinu skrifaði undir memorandum of understanding sem að er algengt form af milliríkjasamningum. Og hann skrifar undir það algjörlega án fyrirvara. Og það er ekkit vikið þar að að það er að taka tillit til aðstöðu Íslands. Það stendur þarna, which will be fully guaranteed. Að það eigi að ábyrgjast þetta íslensku stjórnvöldum, bæði afborganir og vexti. Þetta stendur hér alveg kýrskýrt. Þetta er skuldbindingin, þetta er skrifað undir.
Þá veitir andsvar öðru sinni háttur.